რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
როდესაც არუნდატი როიმ გაიმარჯვა ბუკერის, ასე ვთქვათ, ჯერშო მოხდა შორტლისტში და შემდეგ გაიმარჯვა, ძალიან სერიოზული კამათი მოჰყვა მას, განსაკუთრებით ინგლისურ პრესაში. მას ჰქონდა წინვალე პრესა, ამერიკული, ძალიან კარგი პრესა, კანადური, ცუდი პრესა ინდური და საკმაოდ თავშეკავებული პრესა ინგლისური. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა ხელმძღვანელმა ბუკერის პრემიის კომიტეტის იმ წელს, ვინც იყო, რომელიც არის კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი დირი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კაცმა განაცხადა, რომ ამ რომანში განხორციელდა წარმოუდგენელი სიახლე ლინგვისტური ხასიათისა და წარმოიდგინეთ ახლა ინდოელი მწერლის ინგლისურზე ლაპარაკი და კემბრიჯის პროფესორი აფასებს და რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი შეფასება, მიუხედავად ამისა მაინც იყო მითქმა მოთქმა, მე ვფიქრობ სრულად გასაგები მიზეზის გამო, არც ინდოელებს მოწონთ მისი დამოკიდებულება, არც ინგლისელებს შეიძლება ვიღაცას ინგლისში მოსწონს მისი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით ალბათ ის ადგილი, სადაც ძალიან სერიოზულად, სარკასტულად და დაცინვით არის მოხსენიებული ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელსაც ჩიჩიპო უჩიკვია, რაც ნიშნავს უკანალის გამომწმენს და ის არის ინგლისელების უკანალის გამომწმენდი, ასეთი ტერმინი აქვს თურმე ინდოელებს ზოგიერთი იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ანგლოფილობით გამოირჩევა. Ну, ანგლოფილობა გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, კულტურული სიტყვაა, მაგრამ ჩიჩი პოუჩობაც თურმე სასიამოვნო არ არის. ინდოეთში არის სიამოვნად ბევრი მიზეზის გამო, ინგლისში არის სიამოვნად რაღაცის გამო, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის წიგნი, რომლის დაწერის გამო ამ შესანიშნავ ქალს, ამ არუნდატი როის, უნდა უთხრათ წარმოუდგენელი მადლობა, იმიტომ რომ არუნდატი როი ისეთი დაგაებული პიროვნებაა, რომ ამის მერე ამდენი წელი, 20 წელი არაფერი არ გამოუცია და მხოლოდ შარშან, ანუ თავისი ბუკერის გამარჯვების 20 წლის თავზე გამოსცა ახალი წიგნი უზენაესი ბედნიერების სამინისტრო, რომელიც მოხდა წლევანდე 2017 წლის ბუკერის ის შორტ ლონგლისტში, მაგრამ ვეღარ მოხდა შორტლისტში, ასე რომ შორტლისტში ახლა სულ სხვა მწერლები არიან, სადაც მე რატომღაც გული მიგრძნობს, რომ ბოლოს და ბოლოს პოლოსტერი ალბათ გაიმარჯვებს, მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ არუნდატი როის. არუნდატი როი ახალგაზრდა ქალბატონი იყო, ახალგაზრდა ქალი იყო, როდესაც თავისი ეს შესანიშნავი რომანი გამოაქვეყნა. მანამდე მას ჰქონდა არასამწერლობო კარიერა. მისი კარიერა იყო ის, რომ ის მონაწილეობდა კინოში, ის თამაშობდა კინოში, ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ გასაოცარი სილამაზის ქალი გახლავთ. ამავე დროს ის იყო ბრწყინვალე სცენარის ავტორი, სცენარისტი და მას მოპოვებული აქვს სპეციალური პრემია საუკეთესო სცენარისათვის. და ამავე დროს იგი არის ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის პრობლემების ძალიან ცნობილი აქტივისტი, მემარცხენე, ანტიგლობალისტი, გლობალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის წინააღმდეგი და ბევრი რამის წინააღმდეგი, ძალიან სერიოზულად მებრძოლი ქალი. ხომ ამბობ, მადლობა უნდა უთხრათ, რომ ამდენ საქმეში, რაც მან იკისრა და აიღო თავის თავზე, მან მოიცალა და დაწერა ეს ფანტასტიკური რომანი, რომელიც რა თქმა უნდა ატარებს ავტობიოგრაფიულ ელემენტებსაც. ავტობიოგრაფიულ ელემენტებს სატარებს და არის ძალიან უცნაური რომანი, ძალიან უცნაურად დაწერილი, მაგრამ სრული შედევრი. ერთი ზედმეტი სიტყვა ვერ იპოვა ვერავინ მასში და რაც თავარია, იგი არის აგებული ისე, როგორც არასოდეს არ იწერებოდა წიგნები. რა თქმა უნდა, აქ იგრძნობა, რომ არის ახალი ლიტერატურა, რომ არის პოსტმოდერნიზმი და სხვა, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს არის ინდოელი მწერლის პირველი რომანი, რომელიც ეგრევე მსოფლიოს იპყრობს და იგი არის ყველაზე მაღალ ტირაჟიანი ინდოელი მწერლის რომანი, იმ წერლებისგან, რომლებიც ინდოეთში ცხოვრობენ. იმიტომ ექსპატრიატი ინდოელები მოგეხსენებათ, ძალიან ცნობილებიც არიან და მათ შორის არის მისი თანამემამულე, ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, კაცი, ასევე ბუკერის მფლობელი და ბუკერის სამგზის მფლობელი, თუმცა ერთი აქვს პირდაპირ მიღებული, მეორე 40 წელიწადში ერთხელ მეკუთვნის და მესამე 50-ში ერთხელ. ყველა დროის საუკეთესო ბუკერისთვისაც აქვს პრემიები მიღებული. ყველა ხვდება ალბათ, რომ საუბარი არის შუაღამის შვილებზე, ამ შესანიშნავ რომანზე, რომელიც სალმან რუშდიმ დაგვიწერა. მაგრამ სალმან რუშდი მაინც, ესე იგი, ინგლისის მოქალაქეა და სხვა ბედის და სხვა ბიოგრაფიისა. სალმან რუშდის შემდეგ საერთოდ თუ ვინმე ინდოელი შეძლებდა მსოფლიოს ყურადღების მიიპყრობას, არავის არ ეგონა. მით უმეტეს თუ ყურადღებას მიიპყრობდა ღრმად ინდური პრობლემატიკით. მე ამაში ყოველთვის დაწუნებული ვარ, რომ გენიალური ნაწარმოები იქნება მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შენ შენი ქვეყნის, შენი საზოგადოების, შენი თანამედროვეობის პრობლემები გაწუხებს. შეიძლება ძალიან ზედმეტი მოუვიდა პოლ ვალერის, როცა თქვა, რომ ისტორიული რომანი მეათეხარისხოვანი რომანია, მაგრამ ესმის დაახლოებით რას გულისხმობდა. მწერალმა უპირველეს ყოვლისა თავის დროს, თავის პრობლემებს, თავის გამოწვევებს უნდა გასცეს პასუხი, ან დააყენოს თავისი დროის პრობლემები, რასაც აკეთებს კიდეც არუნდატი როი. არუნდატი როი, როგორც მწერალი, ისეთი ოსტატია, რომ წარმოუდგენელია, რომ ერთი რომანის ავტორია, ანუ ახლა ორი რომანის ავტორია, წარმოუდგენელია, რომ მას არ უარგიშია მწერლობაში, არ გამოუქვეყნებია რომანები. ყოველთვის, როდესაც ამბობენ, რომ პირველი არ შეიძლება იყოს საუკეთესო, მე ეჭვი მეპარება ამ ნათქვამში, იმიტომ რომ ჰომეროსი პირველი იყო, მაგრამ იყო კიდეც საუკეთესო. მაგრამ ძალიან ხშირად თვითონაც გვიჩნდება ეჭვი, რომ როგორ ხდება ხოლმე ეს პირველივე რომანში ამოდენა მიღწევა, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ სინაში იყოს ფემინა უნიუს ლიბრი, თუ ცოტა პარაფრაზს გაუკეთებთ ლათინურ გამონათქვამს, ჰომო უნიუს ლიბრი, ერთი წიგნის კაცი, შეიძლება იყოს მაინც ფემინა უნიუს ლიბრი დაახლოებით ისე როგორც ჰარპერ ლი, რომელსაც ასევე აღმოაჩნდა მეორე წიგნით. ჩვენს ავტორსაც არუნდატი როის აქვს მეორე წიგნი, მშვენიერი წიგნია, თუმცა როგორც ირკვევა, როგორც ბევრი ამბობს, ახლა შეიძლება ის ხიბლი აკლდეს და რაღაცა ის განსაკუთრებული მომხიბლო, ის სურნელება, რომელიც არის ცხინვალე რომანში ცხინვალების ღმერთი. ცხინვალების ღმერთი არის რომანი ინდოეთზე, კომუნიზმზე, კასტებზე, ადამიანის მარტოობაზე, ადამიანთა ურთიერთ მიუღებლობაზე, სიყვარულის წესებზე, ვინ, რა დონით და როგორ შეიძლება შეიყვარო. ინდური წესები არსებობს, დადგენილი წესები არის, ერთმანეთის სრულ გაუტანლობაზე ადამიანების მიერ, პოლიციის, აი უბრალოდ ხელიდან წასვლაზე, როგორ გაკვირვებული ვიქნებით, ახლა ხვდებით, და სხვა ასეთ რამეებზე. ძალიან სერიოზული წიგნია, ტექნიკური თვალსაზრისით კი არის საოცარი ტექნიკით დაწერილი. ძირითადად დაწერილია მესამე პირში, მაგრამ ერთი პერსონაჟის აზრებს უტრიალებს ძირითადად. ძალიან უცნაური წყვილი არის ამ რომანში, ეს არის დაძმა. ძმა 18 წლით უფროსი, მონოზიგოტური ტყუპია. ანუ ესენი ტყუპები არიან, მაგრამ ერთმანეთს არ გვანან. ასე რომ არასოდეს არ ყოფილა საუბარი, რომ ვერ ვარჩევთ და რომელია და სხვა, ვინაიდან ჯერ ერთი ბიჭი და გოგოა და მერეც არის მათ შორის განსხვავება. მაგრამ მიუხედავად ამ განსხვავებისა, აშკარად ირკვევა ამ რომანში, რომ ამ ორ ადამიანს ან ერთი სული აქვს, ან ისინი ერთმანეთს ისე გრძნობენ, როგორც არ არის. სხვა ტყუპებზეც კი ნაკლებად გამიგია ისეთი რამ, რაც აქ ხდება, იმიტომ რომ ერთი სიზმარს ხედავს სასაცილოს და მეორეს ეცინება და ერთი გზნობს და მეორე განიცდის და სხვა. ძალიან ახლობელი, ერთმანეთთან დაახლოებული ტყუპები არიან. ბიჭს ქვია ესტავანი, ესტა, და არის ძალიან სერიოზული პიროვნება იმ თვალსაზრისით, რომ უნიჭერესი იყო უბრალოდ არ უსწავლია და ძალიან შორს ვერ წავიდა თქვა სწავლა განაკლების თვალსაზრისით, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს ხმა ჩაიკმინდა და იმის მერე უბრალოდ არ ლაპარაკობს. არ ლაპარაკობს, ძაღლი უკვდებოდა იმას, მაგრამ მოუარა და ის რომ მოუკვდა, იმის მერე დაიწყო სიარული და დადის და დადის, დადის და დადის. დასქვია რაჰელი. იმ მომენტისთვის, როცა თხრობა იწყება, არის 1993 წელი. ხოლო იმ მომენტისთვის, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, იყო 1977 წელი. ანუ 60-იანი წლები და 90-იანი წლები. განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის დროში, მაგრამ სწორედ ამ ორ მონაკვეთში, ამ ორ ციფრში, ამ ორ დროის ციფრში ხდება მოქმედება. მოქმედება ხდება კერალის შტატში, პატარა ადგილში, რომელსაც ქვია აიენემი, სადაც მალაიამზე ლაპარაკობენ. და მოქმედი პირები არიან ძალიან უცნაური ეთნიკური წარმომავლობის შტატიდან, საერთოდ ამ შტატში ცხოვრობენ ქრისტიანი სირიელები, და ჩვენი მოქმედი გმირები სწორედ ქრისტიანი სირიელები არიან. აქვე ცხოვრობს უამრავი ხალხი, რომლებიც არიან ქრისტიანები, სხვები, არასირიელები, აქვე არიან, უნებრივია, ინდუსები, აქვე არიან ყველა კასტის წარმომადგენლები, მათ შორის პარავანები, ანუ ხელშეუხლებლები, ოთხი კასტის მიღმა მდგომი, ну შეიძლება ვთქვათ მეხუთე კასტა, რომლის მთავარი წარმომადგენელი ამ რომანში არის მინმე ველუტა, რომელიც არის კიდევაც წლიმანების ღმერთი. ველუტა მიცის ყველაფერი. ველუტა არის ამ ბავშვების, ამ ტყუპების მოყვარული კაცი. იგი 60-იანი წლების ეპიზოდებში არის ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ აუცილებლად დამთავრდება მისი სიცოცხლე ტრაგიკულად. ველუტა ამავე დროს არის დურგალი შესანიშნავი, ველუტა არის ტექნიკის კარგი მწორნე, და როდესაც ამ რომანში ასე ვთქვათ, ვიღაცას დაჭირდა რაღაც დანადგარი სამუშაობა, ეს რა თქმა უნდა გააკეთა ველუტა. როცა ვინმეს დაჭირდება კარის დაკიდება, ამას ისე იგი მოძრავ კარს გააკეთებს ველუტა, ისეც რომ მერე ყველას მოუნდება. როდესაც ძველი მიტოვებული სახლის ასე ვთქვათ პატრონობა არის საჭირო ვინმე ინგლისელისა, აქაც ველუტა გამოჩნდება, როცა ავია საჭირო ველუტა. მოკლედ ეს არის ოქროს ხელებიანი კაცი, ცრიმანების ღმერთი. ველუტა მალაიამის ენაზე ნიშნავს თეთრს, და ასე დაერქვა ამ კაცს, იმიტომ რომ არის ძალიან შავი. არის ძალიან შავი და არის ხელშეუხებელი. ეს არის განსაკუთრებული, ყველაზე უფრო დაჭაგრული კასტა დედამიწის ზურგზე, რომლის ხელით შეხებაც, რომელთან ხელით შეხება მართლაც არ შეიძლება, აგძალული არის კასტური აგძალვით. ესენი ძალიან შეწუხებული იყვნენ თავისი ამ უფლებობით და გახდნენ ქრისტიანები, და ეგონათ რომ ეშველათ, იმიტომ ქრისტიანობაში თითქოს ყველანი ერთად ვარ და კასტა რაშვაში არის, მაგრამ ძალკე ეკლესიები გაუკეთეს, ერთმანეთს სხვებს, სხვა ქრისტიანებს არ გააკარეს, და მაინდამაინც დიდი სიხარული მათ ამ ქრისტიანობაში ვერ ნახეს. მაშინ ეძებს სხვა გზა, აირჩიეს კომუნიზმი, და უნდა ვთქვათ, რომ კომუნიზმი, კომუნისტური პარტია, კომუნისტები ძალიან სერიოზული შემადგენელი ნაწილი არის ამ რომანისა. მაგალითად, ძალიან სერიოზული კაცი არის კომუნისტი ამხანაგი პილაი და მისი შვილი, რომელსაც ჰქვია მეტყველი სახელი ლენინი, რომელიც სხვა შორის ნიუ-დელიში მუშაობს, მაგრამ პილაი არის ადგილზე, და ეს ის შტატია, კერალის შტატი, სადაც კომუნისტებმა ორჯერ გაიმარჯვეს. ერთხელ პირდაპირ გაიმარჯვეს კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერდა მოსკოვი, მეორეჯერ კი გაიმარჯვეს კოალიციაში კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერდა მოსკოვი, და კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერს პეკინი. ინდოეთში სამი კომუნისტური პარტია, ერთი საკუთრივ ინდური, მეორე რუსების მხარდაჭერილი და მესამე ჩინელების მხარდაჭერილი. ასე იყო სულ. და იმის მიხედვით ჩხილებში რა ექნებოდა, ვიცოდით, რომ კომუნისტურ პარტიაზე იყო ლაპარაკი. აი მაგ შტატში კომუნისტებმა გაიმარჯვეს და აღმოჩნდნენ ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ისინი არქმენ მართველი პარტია და მეორე სხვივ გადაგებდნენ რევოლუციას და გადატრიალებას და ვინ უნდა გადაეტრიალებინათ საკუთარი თავი, როგორ უნდა გადაეტრიალებინათ, მე მგონი ისეთ კომიკურ სიტუაციამდე მივიდნენ, როგორი ჩვენთანაც იყო ერთი პერიოდი, როდესაც მთავრობას უწევდა საპროტესტო მიტინგების გამართვა, ოღონდ ვის აპროტესტებდა ეს კარგად არ ვიცოდოთ, იმიტომ თვითონ იყო მთავრობა, მაგრამ სწორედ საპროტესტო მიტინგები იმართებოდა ხოლმე და მათ შორის მოხდა სიმშილობები და გაფიცვები და ასე შემდეგ, როდესაც მთავრობაში იყო თვითონ ის ხალხი, ვინც ოდესღაც ოპოზიცია იმ დროს მართავდა. ზუსტად ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ კომუნისტები. ციგნში მე ვერ შევატყვე რამე სიმპათია, რომ კომუნისტების მიმართ ქონოდა სიმპათია, პირიქით იქ არის ისეთი ახსნა, რამ გამოიწვია კელერის შტატში, ამ შტატში კომუნისტების აქტიურობა და მათი პოპულარობა და იქ ნათქვამია, რომ იმან, რომ ესენი ერთადერთი იყვნენ, ვინც კასტურ სისტემას არ შეეხნენ და თქვეს, რომ ეს ასე უნდა დარჩეს. იმიტომ ყველა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ კასტურ სისტემას რაღაცა უშველოს, იმიტომ ყველა ხდება, რომ კაცობრიობის წინაშე რაღაცნაირად არ არის ეს სისტემა სამართლიანი და იგი არ შეიძლება იყოს შენარჩუნებული. აი კომუნისტებს თურმე ამის პრობლემა არ აქვს და მათ მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ სისტემა შეიძლება იყოს შენარჩუნებული. რომანი იწყება მაშინ, როდესაც გაიგებს რახელი, ეს დააგახლავთ, რომ ეს 18 წლით უმცროსია, გაიგებს, რომ მისი ძმა, რომელიც გაგდებული იყო სახლიდან, პაპისა და ბებიის სახლში დაუბრუნებიათ. ეს ამბავი ხდება მას შემდეგ, რაც 60-იანი წლებიდან ღარი გაძევებული ადამიანი და ხანგძლივი უნახაობის შემდეგ დამრო, გაიგო, რომ მისი ძმა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ინახულოს და მასთან ერთად იცხოვროს და მის გვერდით იყოს. ეს და სასწრაფოდ გაიქცა თავისი ძმის გვერდით დასადგომად, იმიტომ რომ ამათ ისეთი დაძმობა აქვთ, რომელსაც ახლა ეს ფაქტობრივად მითოსული დაძმობა არის და იმის თქმა, რომ ვინმე შეუძლია მათგან დამოუკიდებლად, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იცხოვროს, ჩვენ არ შეგვიძლია ამ რომანიდან კარგად ჩანს. და ამასობაში ამერიკაში ცხოვრობდა, მას უცხოვრია ნიუ-იორკში, მას უმუშავია ოფიციანტად, მას უმუშავია ასევე ავტოსადგურში, ასე ვთქვა, დისპეჩერად, სადღაც ვაშინგტონის გარეუბანში და მაინდამაინც დიდი ბედნიერი არ არის იქ ამერიკაში ცხოვრობით. ამასობაში გათხოვდა, ყმარმა არ გაამართლა, გვარად მაკასლინი იყო, მაგრამ მაინც არ გაამართლა და მიატოვა ეს ყველაფერი და დაბრუნდა სასწრაფოდ ინდოეთში, INM-ში, სადაც თავისი ძმა ესთა ეგულება. როდესაც მოვიდა, ვიღაცას ალბათ ეგონა, რომ ძმა რო დას დაინახავდა, ხმას მაინც ამოიღებდა, მაგრამ უკანასკნელი ხანები ესთა არ ლაპარაკობს და არც დის დანახვის შემთხვევაში ამოუღია ხმას, წავიდა ისევ სასეირნოდ, ძალიან გრძელი გზებით დადის და გვიან ბრუნდებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, დაძმას შორის მაინც გაიბა რაღაც ემოციური ძაფი და თხრობა, რომელიც აი ამ მომენტში არის და რომელიც ამბობს, ვინა კიდევ სახლში არის, ისე იგი ციცხნა კოჩამა, ეს არის მამიდა, რომელიც არის, ისე იგი 83 წლის, ძალიან ბებერია, ადრე ლამაზი და პატარა ფეხები ჰქონდა, ახლა საშინლად მოიმატა ზონაში და ძალიან მსუქანია და მისი ლამაზი ფეხები ვერავის ვერ ხიბლავს და ასევე მასთან არის მზარეული ქალი მარია კოჩან, რომელიც ასევე ერთად ესენი დედაბრები არიან გატაცებული ტელევიზიით. ტელევიზია აქვს და აქვს არის, აქვს თეფში აქვს, ასე ვთქვა, და სადაც კი მოაბრუნებენ ყველგან არ და უყურებენ ამერიკულ ფილმებს, ამერიკულ სერიალებს, ამერიკული ჭიდაობის, ასე ვთქვა, შოუებს და ასე შემდეგ და ამით არიან დაკავებულები. ესენი ცხოვრობენ ამ სახლში. სახლში ასევე არის მამაჩი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ბებია მწყუპების ყოფილი მეუღლე პაპაჩისა, რომელიც იყო ბაბუა ამ მწყუპებისა. გარდა ამისა, თავის დროზე ამ სახლში ცხოვრობდა მამაჩის და პაპაჩის ორი შვილი, ჩაკო, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ვაჟი და ქალიშვილი ამუ, რომელიც არის ჩვენი ტყუპების დედა. ამუს ტრაგედია არის ეს ციგნი. ну ара марто, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამუ განსაკუთრებით ტრაგიკული ფიგურა არის. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს კალი თავის დროზე მშობლების დაუკითხავად, მაგრამ წარმატებულად გათხოვდა. ну и საერთოდ სახლიდან ადრე წავიდა, იმიტომ რომ ერთი სული ქონდა იმ სახლიდან გაესრო, სადაც პაპაჩი და мамаჩი იყვნენ და კოჩამები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მამუამისი ბებიამის მუდმივად ცემდა, თითქმის ლარნაკი ქონდა და ეს თითქმის ლარნაკი ცემდა ხოლმე, სანამ ბოლოს და ბოლოს ინგლისიდან ჩამოსულმა ნასწავლმა, კემბრიჯში თუ ოქსფორდში ნასწავლმა შვილმა არ აუგრძალა დედამისის ხელის ხლება. ამის შემდეგ არ უცემია მართალია, მაგრამ ალეწა ნახევარი სახლი და საერთოდ არავის არ ელაპარაკებოდა პაპაჩი, იმიტომ მან ჩათვალა, რომ მის ყველაზე უფრო დიდ უფლებებში შეიჭდნენ ცოლი, როგორ არ უნდა ცემოს ადამიანმა. სხვა ჩვენ ცოტა გარდაიცვალა, ცოლმა ისე დაიტირა და შემდგომში ისე იყო მისი სურათები გამოფენი და მასზე გლოვა გამოცხადებული, თითქოს კაიკაცი ყოფილიყო. სინამდვილეში კი ესეთი მონძელადე ქმარი იყო, აი ეგ იყო ინგლისელების უკანალის გამოხოცველი, ანუ ძალიან შეყვარებული ინგლისელებზე. იმდენად, რომ როდესაც ისე იგი გაიგეს, რომ რაღაცას ყვება ამუ, რომ მისმა ქმარმა დააპირა ამუ, გათხოვდა კალკუტაში, ქორწილი გადასარევი იყო, ძალიან კარგად ეცვა ყველაფერი, სურათები აქვს ამ ქორწილისა და მერე გულზე სკდება, რატო აცვია ასე კარგად, რატო უკეთია ამდენი ბეჭედი, როდესაც ამ ქორწილის უკან დგას იყალბე და ყველაფერი სისულელე, იმიტომ რომ ქმარი აღმოჩნდა გამოუსწორებელი, ასე ვთქვათ, ლოთი, ალკოჰოლიკი, მის ქნის ნათესაობა კი კარგად ეპყრობოდა, მაგრამ ამ ქნის ატენ ძალიან სწრიფი წლობით შეუძლებელი ხდებოდა და ორი წლის თავზე მათი ქორწინებისა ქმარმა იმდენად უმატას მას, რომ იგი ინგლისელმა ხელმძღვანელმა მისი წარმოების დაიბარა და უთხრა, რომ ყველა იცის უკვე, რომ შენ არ მუშაობ, შენ თანამშრომლები ასე თქვა გიჩივიან და სხვა, შენ მარტო ერთი შანსი გაქვს, აქედან გადაიკარგო, ხოლო შენი ცოლი მე მომამაგრო და გასაგებია ინგლისელმა რაიგულისხმა მომაგრებაში, უთხრა, რომ შენ ლოთი ხარ, შენ წახვალ, ხოლო შენი ცოლი გახდება ჩემი ხარჭა. და ამან მოიტანა ეს ამბავი სახში, რომ ასეც უნდა იყოს, აბარა ის უნდა სვამდეს, ხოლო ცოლი უნდა ხარჭად დაუდგეს ვინმე კოხინ, ვინმე ინგლისელს. რამაც გამოიწვია ამო სახშფოთება, რა თქმა უნდა, ეს ოჯახი დაინგრა, ქალი არ დაუწვა ინგლისელს ბუნებრივია, მაგრამ სახში როთქვა ეს ამბავი ბაბუამისმა არ დაიჯერა, იმიტომ რომ პაპაჩის არ ჯერა, მამამისმა არ დაიჯერა, იმიტომ რომ პაპაჩის არ შეუძლია ამის დაჯერება, რომ ინგლისელი შეიძლება ასე უღირსად მოიქცეს. თურმე ინდოეთში არიან ასეთებიც და თურმე ასეთები ძირითადად არიან ყველაზე უფრო მოწინავე პირველ კასტაში, ესენი სწორედ პირველი კასტიდან არიან. ესენი, როგორც გითხარით, არიან სირიელი ქრისტიანენი, რომელიც არიან ასი ბრაჰმანის, ანუ ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ კასტიდან, ბრაჰმანების კასტიდან, და მაგრამ არ არის, ესე იგი სულ ყოფილი არ არის ამუ, იმიტომ რომ იგი მხოლოდ ნახევრადაა სირიელი, სირიელი ქრისტიანი ძალიან მაღალი დონეა და მეორე ნახევარი არის ჰინდუ და ჰინდუსი ინდოეთში თურმე არ არის არანაირი მაღალი დონე, როგორც ამ წიგნიდანაც ირკვევა. მით უმეტეს, რომ ისინი პირველი კლასიდან არიან ასე ვთქვათ მშობლების მამრობითი მხარე, იმიტომ რომ ამ პირველ კლას აქვს ხოლმე ქონება და ამათაც აქვს ქონება, 64-ის წნილები და მურაბები ეგეთი დაწესებულება აქვს, რომელსაც ჩაკო ხელმძღვანელს, ადრე мама პაპაჩი ხელმძღვანელობდა, გვარი მათი არის აიპი, ასე რომ აიპები არიან გვარად, მაგრამ გვარი ინდოეთში არ ფიგურირებს ხშირად, უფრო ხშირი არის ფიგურირება ისეთ სიტყვებს, როგორც პაპაჩი, мамаჩი, ან სახელები, როგორც ჩაკო, ამუნდა, ასე შემდეგ. მამას პაპაჩის ყავდა პლიმუთი, მანქანა და ამ მანქანას, ისე იგი, არავის არ აძლევდა შიგნით ვერავინ ვერ ჩაიძლებოდა, ეს იმის მერე ხდება, რა ცოლის ცემა ლარნაკით დაუშალეს, ამის მერე პლიმუთით სეირნობდა ხოლმე, მაგრამ როდესაც იგი არ დაიცვალა, ამის შემდეგ, ისე იგი, პლიმუთი ჩაუვარდა ხელში მის შვილს ჩაკოს და პლიმუთი ძალიან სერიოზულად გამოიყენებოდა მათ შორის მათი წარმოების პროდუქტების რეკლამისთვისაც. ამ პლიმუთზე ზემოდან იყო გაკრული, ისე იგი, 60 წნილები და კონსერვები ამათი ფირმის სახელი, მაგრამ რატომღაც, ისე იგი, ეს დაამზადა სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ფირმიში დაამზადა კომუნისტმა ავღანაგმა პილაიმ და რატომღაც, ისე იგი, რაღაც სხვა ფირმის სახელით მიაწერა სეთ, ასე რომ ერთდროულად რკინიგზასაც უწევდნენ რეკლამას. ეს მანქანა განსაკუთრებულ როლში გამოიყენება, როდესაც მანქანით წავლენ უფრო შედარებით აიანემთან შედარებით დიდ ქალაქში კოჩამაში, რომ ნახონ ფილმი მუსიკის ჰანგები. მუსიკის ჰანგები ჩვენ ყველა ვიცით, ეს ფილმი, ცნობილი მიუზიკლი და ჩვენთვის სულიად მოულოდნელი მხრიდან გაიხსნება ეს ფილმი, რომელიც ბევრჯერ აქვს ნანახი ბავშვებს, უფროსებსაც, იმიტომ ეს რაღაცა რიტუალია, ეს არის რაღაცნაირი სიწმინდის, სუფთავის, რაღაცა სიკეთის და ასე შემდეგ ამის გამარჯვების ფილმი მათთვის და ისინი ხშირად დადიან. აი ახლა მიდიან, მანქანას მართავს, ისე იგი, ჩაკო, გვერდით უზის ამუ, უგან ზის ბავშვებს შორის ჩეჩილი ციცხნა კოჩამა და იქით-აქით რახელი და ესტა. და ეს მანქანა გაჩერდება იმიტომ, რომ შუა მოძრაობაში გაირკვევა, რომ ჩაკეტილი არის სამოძრაო სივრცე, იმიტომ რომ კომუნისტებს აქვთ რაღაცა აქცია. ამ აქციაზე მუდმივად ისმის ისეთ სიტყვები, როგორცა გაუმარჯოს, ნახლა ჩვენ მიტინგების დიდი გამოცდილება გვაქვს, ინდოელები ვერაფრით ვერ გაგვაპირებენ, გაუმარჯოს გარდა ისმის, რა თქმა უნდა, კომუნისტური ლოზუნგები, როგორცა პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდი და ასე შემდეგ. კოჩამა, ეს ჩაკო, რომელიც არის ბიზნესმენი და პრინციპში კაცი არის, ისე იგი, ნუ ოლიგარქი, ანუ ფლობელი არის ქარხნის, კომუნისტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მისი თავისი არსით არ შეიძლება ეს კომუნისტი იყოს, მაგრამ არის. ნუ თანაუგრძნობს კომუნისტებს, ამიტომ ის არ აღელდება კომუნისტების მას დაინახავს, ის ფიქრობს, რომ თუ კარგი ურთიერთობა ექნება კომუნისტებთან, ისინი არ დაუნგრევენ ფაბრიკას თუ ქარხანას. მაგრამ დანარჩენები არ არიან მაინდამეს და საერთოდ პლიმუთით და მანქანით მოსული ხალხი არ უყვართ კომუნისტებს, მით უმეტეს აჯანყებულებს და მით უმეტეს აქციების მოწყობის დროს. ამიტომ ისინი ძალიან აღელდებიან და მოთხოვს ჩაკო, მოთხოვს ყველას, რომ თვალები დაახარეთ, თვალებში არ შეხედოთ, ყველაზე უფრო აღიზიანებ თვალებში შეხედვა. და ეს ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ეშინიათ თან ამ კომუნისტებისა, თან აწიეს ახლა ესე იგი ბანკანის, ასე ვთქვათ, შუშები, რომ ვინმე არ შემოიხედოს და რაღაცა და შიშით კბდებიან, მაგრამ ბავშვები ეშმაკები არიან და მაინც იყურებიან და აი ამ კომუნისტებში დაინახა ბავშმა, კერძოდ რახელმა, გოგომ დაინახა მათი საყვარელი კაცი, რომელიც სულ ხელშია, რომელსაც ხელში აყავს ზურგზე შეისვამს ხოლმე, კისერზე ჩამოიკიდებს ხოლმე და ჩამოეკორწიალება და ეთამაშება ამ ბავშვებს, ველუტა, ძალიან შავი, რომელსაც აი ლამის ენაზე როგორც გითხარით, თეთრი ქვია და ამით დასინიან გარკვეულად მას. ველუტა რომ დაინახა, გაუკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზემოდან რაღაცა ეცვა, იმიტომ ჩვეულებრივ ზემოთ არაცვიათ ხოლმე ფარვანებს, ანუ ხელშეუხებლებს და ამ წუთას მას ეცვა რაღაცა კომუნისტური ზედა და არელოდა მას აქ, მან არ იცოდა, ბავშვმა არ იცოდა თუ საშიშ ხალხში ერია ისეთი კაცი, როგორც იყო ველუტა. საწალი ველუტა კი ხან ქრისტიანობაში, ხან კომუნისტობაში რაღაცას ეძებდა, რაც დაიცავდა მას, ვინაიდან იგი ხელშეუხებელი იყო და მოგეხსენებათ, ეს ყველაზე უფრო დაბალი კასტა, რომელსაც არავის არაფერი უფლება არ აქვს. და როდესაც ბავშვი იტყვის, რომ ველუტა დაინახეო, დედამისი ამუ ეჩხუბება და ძალიან გაღიზიანდება. ბავშვი ამას ვერ მიხვდება. სამაგიეროდ ჩვენ მკითხველები დავიძაბებით და წარმოვიდგენთ, რომ რაღაცაში არის საქმე, რახან ველუტას კომუნისტებში მოხსენიება არ ესიამონა ამუს, იქნებ მათ შორის არის კიდეც რამე ისეთი ურთიერთობა, ჩვენ არ ვიცით. ამ წიგს რო კითხულო პირდაპირ ინდოეთის სუნს და გემოს და ბედნიერების და უბედურების ამბებს გრძნობ. ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ გარკვეული გაგებით ბუკერის პრემია რა თქმა უნდა 1997 წელს არ შეცდა, როცა პრემია გასცა, და მე ვფიქრობ, რომ 97 წლიდან დღემდე უფრო დიდი და უფრო სერიოზული წიგნისთვის ეს პრემია არც არავისთვის არ გადაუციათ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.